Pagaidām cerīgi izskatās.
Kāpēc?
Nu, vismaz skaists, labs ceļš, ātri braucās un tā tālāk. Vismaz uz šobrīd.
Atrisinās problēmas šeit, arī citu vietu vai daļēji?
Tiek, ka vai noteikti atrisinās. Tāpēc, kad no šķērs ceļiem netiek ārā ne pa apveceļu, ne no ķekavas nekur. Cerams, ka tā plūsma aizies garām ķekavai.
Nē, nu labi, mums protams, ka būs. Kraus mašīnas nebrauks cauri ķekavai, būs noteikti vieglāk. Izbraukt cauri ķekavai ar vieglo mašīnu, ja... Un es domāju, ka arī tā satiksme būs ātrāka un no rītiem visticamāk cerams, ka nebūs tādi sastrēgumi.
Ideāli.
Kāpēc?
Tāpēc, ka tagad caur ķekavai vairs nebrauks lielās fūras. Tas ir ļoti liels iegūms.
Man šis ceļš nav pārāk aktuāls, bet es domāju, ka drošāk paliks, varēs apdzīt bez problēmām. Un, nu, katrā ziņā labi, ka kaut kas notiek, kaut ko būvēja, kaut kas notiek.
Nu, tā jau redzēs, jo tur tāpatās ir daudz apļi un daudz tā kā, krustojumi, kur nevar zināt, varbūt tāpatās veidosies kaut kādu veidu sastrēgumu, bet noteikti uzlabosies situācija.